Fresse vor Politik. Da er dette programmet for deg. Har du en smule interesse for? Har du en smule interesse for? Smule interesse for politikk.
Du hører på Banal Politikk.
Ja, det gjør du! Kjære, vakre, vene lytter, velkommen til nok en sending av Banalpolitikk. Eller sending i parentes, kanskje. Dette er nemlig en best of. Det stemmer, Banalpolitikks medarbeidere er tjukt inne i eksamenståka, tjukt inne i bachelortåka for to av oss, så dette er ikke tull. I dag skal vi heller enn å lytte til det ferskeste, krispeste banalpolitiske satireprogrammet, så skal vi heller kjøre noe av det beste som har skjedd i banalpolitikk denne sesongen. Vi skal blant annet innom vår ekstreme frykt for bruken av stordata i politisk sammenheng. Vi skal også høre litt grann på Bjarne Brøndbo, da vet du. Og så skal vi kanskje muligens kanonisere Carl I. Hagen på nytt. Det blir spennende å se om han kommer inn denne gangen. Herregud, jeg gleder meg. Nå er du heldig. Nå sitter du der og koser deg med best av banalpolitikk. Hæ? Ta deg en kakao og en snickersa. Snakkast!
Hallo, mitt navn Tobias Strandskog, her på Banalpolitikk. Snæs!
Vi tilbringer store deler av vår tid på Facebook. Vi deler generøst av livene våre og strør rundt oss med likes. Denne aktiviteten går ikke ubemerket. Den lagres og blir til det man kaller stordata, altså stor innsamling av din nettaktivitet. Psykolog Mikael Kosinski har utviklet en metode for å finne ut hvilken type menneske du er, basert på blant annet Facebook-aktiviteten din. Dette har blitt big business i USA. Hva blir stordata brukt til?
Ja, si det.
Hvilken ende skal vi begynne? Liksom?
Vi kan bare, først av alt bare tipse lytteren om en artikkel som heter Dataene som forandrer verden, som ligger på NRK Beta, oversatt fra en tysk artikkel. Da. Fantastisk, fantastisk bra, som sannsynligvis vil bringe dere
Et steg nærmere paranoia.
Et steg nærmere å slette Facebook-profilen deres.
Nei, men fordi at de grove trekkene i dette her da, det er at et selskap som heter Cambridge Analytica har bistått både Cruz og Trump i deres valgkamp.
Og Brexit.
Og Brexit. Brexit var egentlig det første som de begynte med. Men det de egentlig har gjort, det er det at de har gått vekk fra demografi som måling på hvor du kan nå dine velgere, og i stedet for anvendt psykografi, som baseres på personlighetstype kartlagt gjennom data fra internett, fremfor demografi som baserer seg på at du stemmer likt som den gruppen du tilhører. Og det er egentlig det var egentlig det som, når jeg leste den artikkelen, bare sånn at, wow, shit, det er veldig, veldig sant. Fordi at her baserer det seg på at hvis du for eksempel har liket Dodge eller et amerikansk bilmerke,
Chrysler
eller et eller annet
Ford
sånt, ja, et eller annet sånt på Facebook, og et amerikansk fotballag, og en wrestler, og et eller annet annet, så har du 3000 ganger større sannsynlighet for å kunne stemme på Trump enn hvis du ikke har gjort det. Og dermed så spisser de sin markedsføring inn mot det, i stedet for å basere på at du har en spørreundersøkelse, og så oppgir du at ja, ok, jeg er latinamerikaner, jeg stemmer sånn, og så skal du bare, basert på ditt opphav som latinamerikaner eller din lønn, så skal du liksom stemme det samme som si 100 000 latinamerikanere da. Og det er ganske sånn, det er ganske groundbreaking måte å gjøre ting på.
Og det er veldig åpenbart at det funket, fordi her teller jeg på mine fingre. Ted Cruz ble ikke president, men han vant Iowa-caucusen, som var den første stemmeavgivelsen i USA. Ganske all right margin på det. Så sluttet han å bruke dette selskapet, begynte å jobbe for Trump. Han vant jo!
Og brukte mye mindre penger.
Fordi det var målrettet reklame. Og det som er skummelt med dette er at, for det første, at det er lov. Heldigvis så er ikke det like lov i Europa som det er lov, som det er i USA. Men i USA så kan de bli og bruker informasjonen din, internethistorikken, cookies, likes, kliks, tomler, hjerter. Alt er til salgs. Og det betyr at selskaper som Cambridge Analytica og da by extension politikere i de største gåsetegnene jeg klarer å produsere som Donald Trump klarer å nå deg med et budskap som du sannsynligvis kommer til å være enig i, og med en form som du sannsynligvis kommer til å være enig i.
Og det er jo ikke bare politikk ditt da kan potensielt bli brukt til, det kan brukes i reklame også, som innebærer at for eksempel da et ekte par på to mennesker, den ene er nevrotisk, den andre er tradisjonell og lukka og ja, lite åpen. De to vil da få to ulike versjoner av reklame på kanskje samme tingen. Det vil si at hvis jeg har lyst til å selge dere noe, så kan jeg skreddersy reklama tilpasset deres personlighetsprofil.
Og det er ganske det er, bare som for å eksemplifisere dette her da, så er det jo sånn som for eksempel våpen. Altså det er sånn at ok, hvis du har en nevrotiker, så vil du bruke på en måte beskyttelsen et våpen kan gi deg som argument for at du skal kjøpe det. Mens hvis du, som du sier, er en litt sånn lukket person som ikke tar til seg på en måte som frykt for eksempel, eller inntrykk på samme måten, han vil sannsynligvis ha mer liksom positive responser når det kommer til sånn tradisjonalistiske ting. Så der vil du kanskje få et bilde av
we've been shooting guns in America, ja, for the last 250 years.
At sønnen står på en ranch og blir opplært av sin far i hvordan å bruke et våpen. Og det er liksom, det er jo akkurat det samme standpunktet, bare helt et helt annet liksom inventar av verdier. Og det er liksom bare et fåtal med likes eller kliks eller antall profilbilder på Facebook eller hva det skal være som skal til for at du kan kartlegge personlighetstypen til vedkommende.
Tror hvis du ga dette selskapet 40 av dine Facebook likes, så kunne de fortelle deg mer om den personen på bakgrunn av korrelasjoner og på bakgrunn av den psykografianalysen som de gjør, enn dine beste venner kunne. Når jeg skal slette Facebook-kontoen min nå. Dere kan finne meg på MySpace og Netby.
Men hva har dette å si for verden?
Det er jo en enorm effektivisering i markedsføring, sant? Altså, du vil kunne tilpasse, individuelt tilpasse markedsføringen på en helt ny måte, sant? Som for eksempel altså en plakat eller en reklamevideo på TV. Altså det kan ikke måle seg med liksom, hvor sterkt dette vil treffe deg i sammenligning da. Men det andre som kanskje er et enda liksom skumlere perspektiv, er jo det at det er veldig kapitalistisk. Altså det bevarer de store virksomhetene og de aktørene som har masse informasjon, de bevarer sin posisjon. Sånn som for eksempel, altså med en gang du får til å gjøre dette her, så er det liksom sånn, ok, er vi i det hele tatt klar over hvilken makt Google har, eller hvilken makt Facebook har, eller på en måte fordi at denne informasjonen også koster jo sinnssykt mye penger, sant? Altså når den på en måte, og det er et tidsspørsmål før den liksom blir up for grabs for alle, om man kan kjøpe det. I USA kan man allerede det. Det vil komme en
mulighet. De kommer til å klare å snike seg forbi den loven. Ja. Og i år, allerede i år, er det valg i tre store europeiske demokratier med sterke populistiske strømninger, à la Trump og Brexit. Det er valg i Tyskland, det er valg i Nederland, og det er valg i Frankrike. Lurer på hvilke partier i de landene som kommer til å hire Cambridge Analytica?
Ja, fordi at de populistiske partiene er jo mer tilbøyelige til en litt sånn smått umoralsk eller invaderende, overvåkende strategi som dette her
er. Pikktryner er de, kan vi si.
Så neste gang du vurderer å like et innlegg på Facebook om Lotepus sine jeans, så bør du kanskje tenke deg om en gang til. Vi skal om litt se hva resultatet blir når jeg går inn på Markus sin Facebook og prøver å lage en personlighetsprofil.
Hei, jeg heter Kristoffer. Jeg får ofte kritikk, men du hører fortsatt på banalpolitikk.
De som bruker psykografi baserer altså personlighetsanalysen sin på din Facebook-aktivitet. Utifra hva du har likt, delt, hvor mange profilbilder du har, hvor mange venner du har, og så videre, rangeres du i fem personlighetskategorier. Kjapt oppramsa er det åpenhet, planmessighet, ekstroversjon, medmenneskelighet og nevrotisisme. Jeg har vært inne og sjekket Facebooken til Markus.
Oh no!
Danne meg et bilde av hvor du hører til innenfor disse fem kategoriene.
Oh, yes.
På Facebooken din, Markus, har jeg funnet masse profilbilder. Masse bilder av deg i lag med venner på sosiale begivenheter. I tillegg intervjuer du en haug med kjendiser. Oi. Blant annet Jarle Bernhoft, Onkel P, Bare Egil, og så videre.
Superstas!
Og utifra det så gir jeg deg en høg score på ekstroversjon og åpenhet.
Okay.
Jeg finner få stygge bilder av deg, og det er jo ikke noe som er realistisk i det hele tatt på noen som helst sin Facebook.
Nice.
Da tenker jeg at du har gått inn og unntagget deg selv. Det vil si du bryr deg om hva folk tenker.
Shit.
Og tenker masse på det.
Markus, kan jeg stille deg et ærlig spørsmål? Har du unntagget deg selv i bilder på Facebook?
Jeg gjorde det faktisk senest for et par måneder siden, men det var på oppfordring fra min kjære mor. Så jeg vet ikke, jeg er kanskje litt sånn tilbøyelig til sånt. Neida, herregud, jeg er jo jålete som faen.
Ja.
Det er ingen tvil om at du er det. I tillegg så finner jeg ikke spor av at du trives på en scene eller med en mikrofon i handa. Så jeg gir deg høy skår på nevrotisisme.
Ja.
Videre, du har tatt utdanning på 4 steder og jobbet på 3 steder.
Masse smart drugs i systemet ditt til enhver tid.
Planmessighet. Nei. du er med på diverse produksjoner og trykker stadig deltar på alle mulige arrangement. En, åpenhet.
Åpenhet. Fordi at så, jeg er på arrangementer.
Ja.
Du er ute blant folk.
Du er alltid åpen for nye inntrykk. Og du, i stedet for å sitte hjemme og se en film, så går du heller rundt og ser på verden rundt deg. Så oppsummert så er du ekstrovert og åpen. Du er nevrotisk. Du er lite planmessig. Ja.
Okay. Ja, det, så, det er jo Markus det. Så vidt jeg vet.
Det er sånn jeg kjenner Markus.
Det er så skremmende at du på en måte får det bildet med en gang av, nå bor jo vi sammen da.
Ja.
Så du kjenner jo meg liksom.
Men alt jeg har, har jo jeg bevis på.
Ja, du har bevis på det på Facebook-filmen. Du har jo egentlig det. Hvordan burde du solgt meg et våpen egentlig?
Jeg hadde reklamer hadde bestått av Onkel P som bryter seg inn i et hus, en luksusvilla, og så hadde det stått beskytt deg og dine verdier. Skaff deg våpen.
Hold up, Tommy, ikke hør på samfunnet. Skaff deg våpen, man. Nei, altså, det er veldig søtt at det er så enkelt å lese Markus som en åpen Facebook, hvis man kan bruke et ordspill.
Det er skremmende. Noe av det som skremmer meg og irriterer meg mest er når folk sier sånn, å, Ann-Kristine, så typisk deg.
Og apropos
da går jeg i forsvar med en
gang. Typisk deg, Ann-Kristin. Fy faen, det er så typisk deg. Jeg har nå plottet inn meg inn på din Facebook-profil.
Og funnet
en del skis. For det første, det som står øverst i newsfeeden din er at du har døpt en båt. Og det har vi jo snakket om før i dette programmet. Det er jo en av de mest typiske tingene du gjør. Det gjør du jo med gjennom mellomrom. Men jeg klikker meg på, for det kan man også gå inn og se på. Hva har du trykket like på? Du har vært jævlig gjerrig. Jeg tror Markus hadde over 500 likes. Du har liket 23 ting. Men blant de 23 tingene så er det Livets skole, MS Breivik junior, som jeg tipper er båten du døpte.
Det er båten jeg er gudmor for, ja.
Og Uheldig Olga, som er en sånn, det er en sånn meme-side med en generisk russisk dame, og så bare basically Bad Luck Brian sånn, åh, har sex over telefon for AIDS.
Og dette er humor, da.
Dette er så typisk deg.
Ja, men hva vil det si du, at du er, at hun ikke er så åpen for inntrykk, og heller er mer tradisjonalistisk? Ja, sånn med tanke på de.
Ja, hun har, apropos våpen, hun har også bildet av seg selv med våpen. Du trenger ikke scrolle veldig langt ned på profilen til Ann-Kristin før hun står der med en hagle på skulderen og er fornøyd med livet. Så måten jeg ville solgt et våpen til deg på var, vil du ha et nytt våpen? Det gamle begynner sikkert å bli gammelt.
Jeg er jævla god å skyte, faktisk.
Ja, du er altså.
Så bra. Ja, men åpenbart. Den 23. september, jeg bladde meg veldig langt ned. Den 23. september 2010 var for øvrig Ann-Kristin ikke på fylla. Det sørget Jan Magne for der står det på bånd. Ikke dra på fylla i dag.
Er det din bror eller noe sånt?
Det er min storbror.
Det er det storbror. Nei, men det er tydeligvis det er familieverdier som er liksom det inn hos AK. Altså.
Jeg ble veldig overrasket når jeg leste den artikkelen. Åh, shit, kan de finne ut så mye om meg bare ved hjelp av Facebook-profilen min? Men det gir veldig mye mer mening nå når jeg har prøvd det selv, å faktisk gå inn og stalke folk.
Jeg tenkte jo... Egentlig så er ikke jeg på Facebook. Jeg er jo aldri på Facebook. Men når du tar fatt på oppgaver om å stalke meg, så var det visst en del å hente.
Du har vært overalt. Folk driver og tagger deg. Det er det som er den store, det er det som er den store bøygen din. Folk tagger deg. Det er sånn jeg finner ut hvor du har vært til enhver tid.
Jeg har jo vært inne på Jørgen sin også, sånn, så vidt. Og Jørgen er jo en av de som sverger til Facebook-statuser. Så det er tegn på ekstroversjon i hvert fall. Fordi at de er veldig altså hvis du går liksom 2 timer etter du har skrevet det, så er det helt umulig å skjønne hva som har blitt skrevet. Så du er veldig sånn
det er fordi få utvalgte.
Ja, du har ikke så veldig mange sperrer, tror jeg, for når det kommer til å på en måte sånn ytre deg i det offentlige, hva du skal si,
skrike så høyt rundt meg til alle.
Nei,
det er sant, det er meg, det.
Overraskende accurate personlighetsbilde der, altså.
Ja.
Så jeg er han jålete, du er hun tradisjonelle familiekjære, mens du er
han... Nei, se på meg, da har jeg deg! Ja,
du er han narsissistiske.
Konklusjon, slett
Facebook. Du er egentlig begge vi to jålete,
ja,
vi er på en måte.
Ja. Mm. Det er bare du som er taper.
Hei, jeg heter Kristoffer. Jeg får ofte kritikk, men du hører fortsatt på banal politikk.
Bjarne Brøndbo fra DDE har jeg vet ikke helt hva det ble i bergensk.
DDE.
Ja, jeg prøvde i hvert fall. Han har, som alle andre i dette landet, ytringsfrihet. Den har han brukt, og det må vi snakke om. Han krever endringer i hvordan vi forvalter godene i velferdsstaten. Hva er det egentlig Bjarne Brøndbo maser om?
Altså, Bjarne Brøndbo, gammel, hvit, heterofil mann. Det finnes mange av dem som har sterke meninger om politikk. Problemet er at VG trykker innlegget når det er Bjarne Brøndbo som sender det inn.
Ja.
Så det han har vært ute og ment er for det første at det er trist at folk jukser på NAV. Det er trist at ungdommer velger å gå på NAV i stedet for å jobbe. Og så samtidig at det er noe galt med velferdssamfunnet hvis det belønner folk som lar være å jobbe. Og jeg vil ikke si at han akkurat kaster en brandfakkel inn i den politiske bresjen. Han har vel bare skjønt noe som vi andre har visst hele tiden.
Ja, men det er liksom, jeg stusser litt over det, fordi at det er jo dette trønderrocken. Det er jo en veldig sånn folkelig sjanger. Ja. Altså, det er veldig, det har en bred appell, og det er liksom noe for mannen i gata. Så, og litt forbundet også med kanskje litt sånn Arbeiderparti sosialdemokratiske verdier, i hvert fall sånn,
kanskje til og med og mannen på NAV.
Ja, til og med mannen på NAV. Så det er litt sånn, litt overrasket over at Bjarne Brøndbo plutselig er ute og vil velferdsstaten til livs.
Det er sant, for han introduserer seg selv som Bjarne Brøndbo, musiker og bedriftseier. Så han er visst like opptatt av bilopphøggeriet sitt som han er av karrieren sin med DDE. Og noe må han gjøre, for han skriver jo ikke låter i DDE. Det er jo gitaristen som gjør. Det er han som kan noe i det bandet. Så jeg skjønner at Bjarne trenger et eller annet å gjøre på fritida si. Ja! Politikk er ikke noe jeg vil anbefale.
Nei, for jeg kan ikke si heller at denne... Det er liksom ikke, det åpenbarer seg ikke et sånt veldig sånn politisk talent når du leser denne kronikken. Det er veldig sånn, det bærer preg av at han er en veldig kjent person. Derfor står det på trykk.
Altså han har skrevet at hvis det blir sånn at alle går på NAV i stedet for å jobbe, så blir det jo ikke mer penger igjen i det offentlige. Har han plutselig skjønt i en alder av 55. Jævla idiot.
Men altså, så er det jo ikke alle som har skjønt dette her, og han snakker jo kanskje til de. Men fortjener ikke Bjarne også å bli hørt? For det er jo man ikke viser politisk talent.
Det er klart, men vi trenger ikke å like det vi hører. Det er klart han skal få lov å skrive den kronikken her. Vi skal fortsatt få lov å mobbe han hvis det han skriver er teit. Ytringsfriheten svinger begge veien, Bjarne.
Ja.
Men hva, det han sier er teit, altså, det er jo ikke... Ja, nå beveger jeg meg ut på tynn is, men det er jo ikke feil.
Nei, det er for så greit noe. Poenget i seg selv er jo, det er jo sikkert veldig, veldig mange kløktige politiske talenter som også mener det samme som Bjarne Brøndbo. Men du er jo litt inne på det, liksom mekanismen bak det da. At han med sin figur, den folkelige fyren han er, sånn at åh, det går like nå. Altså det er
liksom, når dette kommer vi like dobbelt da.
Ja, veldig sånn, sånn. Og det er jo liksom han forsøker jo på denne her sånn snakke rett fra levra.
Ja.
Greien. Det er jo det han forsøker, og det er jo heller ikke en sånn ny greie at kjendiser på en måte kobles til et politisk parti, sant? Og da er det jo nettopp denne snakke rett fra levra stemmen som de kan tilføye, og så kan liksom det politiske partiet stjele litt sånn autoritet fra de da.
Han har fått svar fra den konservative tankesmien Civita om at det å snakke rett fra levra, Bjarne, det stammer fra en tid der folk trodde at følelsene kom fra de indre organer. Så hold kjeft, din jævla idiot. Så
men han altså, har fått beskjed. Forvente at alle skal vite det da?
Nei, det er jo ikke det, men det er for, altså, det stilles visse krav, føler jeg, når du skriver en politisk kronikk i den største avisen vi har i Norge.
Og en ting, det er jo også det at altså, det er flere som har vært ute og hevdet at dette her, på grunn av hans liksom, posisjon som Arbeiderpartimann, forbindes som det, og nå er ute og kritiserer velferdsstaten, så er det liksom, kan det være et symptom på at Arbeiderpartiet er i ferd med å liksom miste sin folkelighet, og at du har sånn Hadia og Jonas Gahr Støre på toppen som er, liksom er elite, ja, veldig da, at de på en måte de er på vei til å miste grasrota. Men dermed er det litt sånn farlig i og med at disse her kjendisene har liksom innflytelse og sånn, fordi at det er jo åpenbart at Bjarne Brøndbo ikke har peiling.
Altså, han har ikke peiling, altså.
Bjarne Brøndbo har bare sånn nettopp liksom sånn, han har bare vært en folkelig fyr og gjort noen gigs for Arbeiderpartiet, og så har han på en måte bare sånn, ok, nå begynner jeg å ikke være artist lenger, og kanskje må fokusere litt mer på bilopphøggeriet mitt.
Ja. Og så, han har meldt overgang til Høyre for lenge siden, han.
Ja, og så har han bare for første gang i livet sitt bare lest et par kronikker, og så bare sånn her, plutselig da oppdaget at, åja faen, jeg er jo høyremann, jeg. Ja,
men det er så veldig symptomatisk, fordi det han sier er liksom, ta bort ordninger som gjør det enkelt å velge NAV som hovedsarbeidsgiver. Ja, selvfølgelig skal du ikke ha NAV som hovedarbeidsgiver. Det er ikke sånn at, å, jeg skulle bare ønske at alle som blir dømt i rettssystemet vårt var skyldige, og så var alle de uskyldige frikjent. Hadde ikke det vært noe av dere? Det er så sykt åpenbart.
Men det, litt tilbake på det du sa, Markus, for det er jo det som er interessant. Har det noen virkning at det er DDE sin frontfigur som står og sier dette her, altså...
Dette går rett hjem på alle martnar i Nord-Trøndelag. Jeg skal love deg at de sitter her og sier fy faen mange gode løsninger. Og det gjør Kristin Clemet også på Twitter. Så skamløs er du.
Men jeg tror egentlig på en måte kjendiser sin, på en måte, når kjendiser knytter seg til et politisk parti, jeg tror det har innflytelse på hvordan folk tenker om det partiet. Du kan jo også se, trekke det helt tilbake igjen til antikken, for eksempel. Der er altså demokratiet sin oppstart. Da var jo, brukte man jo kjendiser for å på en måte skjønne hvem man var selv. Fordi at kjendiser, det var folk med liksom ekstra personlighet, sant? Og dermed så brukte man disse ekstra store personlighetene til å på en måte kartlegge hvilken personlighet man hadde selv. Og jeg tror liksom det er litt av det samme da, kanskje.
Ja, men hadde du fått ikke mye gratis av Bjarne Brøndbo? La velferdsordningen være forbeholdt dem som trenger det, og ikke dem som velger det. Altså dette er sånn tredje klasse. Det er klart at de som ikke trenger velferdsordninger skal ha velferdsordninger.
Jo, men vi er jo
svart, altså.
Ja, han er jo helt på jorda. Han har jo en sånn jævlig klønete formulering om at liksom sånn, en snill diktator. Ja, det har det vært nå.
Altså, han nesten å foretrykke, altså.
Ja. Ja, men han er litt der liksom. Men
han har meldt overgang fra Arbeiderpartiet til Høyre, og det skal ikke forundre meg om at vi skal, hvis han skal bruke sin status som musiker for å komme seg inn i politikken, skal ikke se bort ifra at vi bruker vår status som podcaster for å komme inn i musikken, skal jeg si det?
Ja.
Dere to skal få fortsette å meske dere i deres akademiske glans. Vi skal ikke helt vekk fra Bjarte enda.
Bjarne.
Jørgen har fortsatt noe han vil...
Bjarne.
Jørgen har fortsatt noe han vil si om saken.
Just saying.
Du hører fortsatt på Banal Politikk.
Det stemmer. Jørgen, vi snakket nettopp om Bjarne.
Bjarne B-boy.
Bjarne. Og du er jo vårt musikalske gullkorn.
I hvert fall alibi.
Ja.
Du har ikke særlig konkurranse da. Det er en fyr som nekter å synge.
Ja, altså, sånn lange toner, det er alt for kunstnerisk for meg.
Markus er en rapper.
I'm a rapper.
Oh, ja.
Ja, og jeg ikke bare ikke musikalsk. Men Jørgen,
okay.
Eminem.
Slutt å mase. Jørgen, hva er det?
Det er, kjære AK, er at Bjarne bruker jo utelukkende sin musikalske celebritasjon, som jeg velger å kalle det, til å si noe politisk om samfunnet. Så da tenkte jeg at jeg kan bruke min podcast-fremtredenhet til å på en musikalsk måte si noe om Bjarne Brøndbo, som en liten langefinger i ansiktet på den lille rottemannen.
Jeg har et spørsmål. Du vet, Bjarne Brøndbo, han er jo kjent for sin baris.
Det stemmer.
Får vi en liten baris halvveis inn i sangen?
Da må noen hjelpe meg av med klærne. Hvis det ikke er deg, Markus, så blir det ikke.
Men, okay, men, jeg tar det litt på kylen. Kanskje jeg føler for klærne.
Vi kan bare si at jeg er i baris. Altså, det er ingen som, altså, dette er jo ikke, dette
vi får
er radio,
en,
er det?
Vi får en produsent, ja, Truls, ja, til å fikse.
Vi fikser det, ja. I hvert fall, her er Bjarne du Bjarne, satt til DDS E6. Her kommer den. Født og oppvokst i Trøndelag, vokalist i DDE. Hele livet har han vært tro imot seg selv. Bjarne Arnstein er navnet hans, snart 53. Like folkelig som ditt lokale øl, som ditt forkjøp på Rema 1000 lenger der. Nei. Som om næringsmann i Namdal får han julene til å gå. Han er Ola Nordmann personifisert, som de fleste andre kjendiser er han enkel å spå. Han har alltid vært politisk velfrisert. Han stemmer AP som de fleste av oss gjør. Alt fra hvermannsen til kulturelitist. Bjarne, det som seg hører og bør, like koselig som Stalin var marxist. Det er den ultimate trønderen, nesten litt for god. Og i 2010 så begynte å gå galt. FRP hadde hyret han som underholdning og charmør. Bjarne påsto at det bare var en jobb. Men selv Moses fart jo frelsta av busken som brant. Og i 2013 måtte han melde pass. Meldte overgang til høyere konservatismen han fant. Og i VG satt han ekspartiet på plass. Politisk styring av offentlig drift. Når alt kommer til alt, skal det lønne seg å jobbe. Hyring av attføringsbedrift. Det er ikke bra for meg og Kåre Bob. Hva skjedde, Bjarne? Vi likte deg så godt før du begynte å tro at du var skikkelig flink. Bjarne, du er en jævla klovn. Hold nå kjeft og syng en sang om rumpa di. Hold nå kjeft og synge en sang om rumpa. rumpa di.
Brilliant.
Wow.
VG, det er bare å ringe.
Det er satire.
Det er satire. Om ikke så mye annet, så er det satire.
Nei, det var veldig bra. Jeg håper at Bjarne Brøndbo får høre denne sangen.
Ja. Jeg er forresten i baris. Det kom noen og kledde av meg midt i låten.
Ja.
Det stemmer. Det der var helt nydelig, Jørgen. Takk for altså, jeg må bare si, det var live musikk i studio i Banalpolitikk. Jeg synes det er veldig stas. Og sånn som vi er, så påpeker vi det.
Ja. Stemmer det. Hva er egentlig å være norsk? Ola Nordmann, norske poteter, Tidemann og Gude, Gynt, han, Per Sandberg, sannelig om er ikke Solan, så elende, lensmann, mannskor, kortreist, reiseradion, radioresepsjonen, sjå på karriersjokken, kåken, laken, haken til å gro, helgana, betatt av Jon Almot, Jonas, gi likestilling, stillingskrig, og krigens lange netter, Petter, kan jeg kysse deg, Nordmann er en tilstand og ikke en liste!
Regjeringa vil rangere den norske kulturarven i en liste, eller som politikerne kaller det, en kanon. Vi er podcastere, vi har også lyst til å kanonisere. I løpet av våren vil Banalpolitikk håndplukke de politikerne vi mener tilhører den norske folkesjela. Dagens kandidat er...
Året er 1979. I lille Norge er det kommunevalg, og et av de minste partiene som akkurat er store nok til å stille i NRKs TV-debatt er purunge Fremskrittspartiet. Reiulf Steen fra Arbeiderpartiet og Erling Norevik fra Høyre sitter med nesa trygt plantet i de forhåndsskrevne lappene sine, mens de lister opp punkt for punkt for programlederne. TV-Norge hadde øynene plantet på bakhodene til den politiske eliten. Men så... Som lyn fra brun himmel tittet noen tilbake. Mannen som kikket inn i de tusen hjem snakket fritt om skattelette, avbyråkratisering og individuell frihet. Plutselig var Carl Ivar Hagen fra Røa gjest i alle norske hjem. Plutselig forandret alt seg. Det er ikke mange som kan skilte med følgende meritter. Stortingsrepresentant i 28 år i strekk, parlamentarisk leder i et politisk parti like lenge og drøssevis av verv i Oslo bystyret. Jeg vet hva mange av dere tenker nå, men la meg komme dere i forkjøpet med å si at personen som har hatt mest å si for hvordan norsk politikk drives i 2017 er Carl I. Hagen. Om man er enig i politikken hans eller ikke, er det vanskelig å bestride at etter at Hagen så inn i kamera, har politikere måttet forholde seg til velgere på en helt ny måte. Plutselig var det ikke nok å være utdannet og forsikre alle om at du visste hva du snakket om. Du måtte bevise det. I tillegg har ingen vært så villige til å ta tak i saker andre unngikk som Hagen. Et godt eksempel er innvandringsdebatten. Igjen, du kan være uenig i synspunktene hans, men Hagen tvang Norge til å ta debatten. De, både jeg og sikkert du også, mener har rett i innvandringsspørsmålet, måtte bevise det gjennom argumentasjon og empiri. Den debatten hadde ikke Sverige. Og selv om Trump overdriver kraftig, er autonome bydeler og parallellsamfunn noe som strider med enhver oppfatning av hvordan et multikulturelt samfunn burde se ut. Carl kunne gjøre dette fordi Carl skjønte før alle andre at det ikke var programlederne eller de politiske kommentatorene som avgjorde valg. Det var folk. Som en som anser ordet folkelig nærmest som et skjellsord, er det tungt å innrømme, men det er like fullt helt sant. Carl har heller ikke forlatt norsk politikk til fordel for penger og prestisje i store internasjonale organisasjoner. Han pusler av gårde i bystyret og drar på sydenferie når det passer han. Folkelig. Han nyter ikke en Håkon Lie-aktig tilværelse på FRP's landsmøter. Den kanskje krasseste kritikeren av det nye FRP har vært nettopp Carl. Folkelig. Han later ikke som, han har ikke skjulte motiver. Han mener det han mener, og det skal andre få høre. Uansett. Det å nekte Carl I. Hagen innpass i en kanonisering av de største og viktigste norske politikerne gjennom tidene er feil.
Han er grunnen til at vi må tenke oss ekstra godt om før vi blankt tror på det vi hører. Han er grunnen til at Kristin Halvorsen må ta på folk for å nå frem til dem. For Guds skyld, han er grunnen til at politikere i det hele tatt må være en man kunne tatt en pils med. Det er godt mulig at mine medsammensvorene i studio nekter ham innpass i vår politikerkanon. Ikke er han særlig rødd i av seg, og de eneste som har bystet av ham er Røa Velforening og Sylvi Listhaug. Men dette handler ikke om radiopampene. Vet du hva? Hallo, herr tekniker, ta og skru ned den jamringen. Ja, takk for det. Nå snakker jeg direkte til deg, kjære lytter. Jeg ser rett inn i mikrofonen. Ikke la noen jålete radiopamper fortelle deg hvem som fortjener en plass i evigheten. Ikke la den venstrevridde pressen vinne denne gangen også. Skriv inn til Banalpolitikk på radio sin Facebook-side og krev Hagens innpass. Grip denne dagen opp og frem med Carl I. Hagen.
Da var det altså Carl I. Hagen som var oppe til kanonisering i Jørgen sin sterke appell.
E-pass.
Ja, litt satt ut. Vi har noen kriterier, har ikke vi det?
Jo.
Og de kriteriene er, kan vi ta en pils med denne personen? Er personen bustbar? Ville man lage en byste av personen, og ville viktige folk hatt den på kontoret sitt? Mm. Og nummer tre, er personen ryddig?
Ja.
Du nevnte jo litt i pitchen din, Jørgen, at... Markus, hva tenker du?
Om jeg kan ta en pils med Carl I. Hagen? Nei takk.
Wow.
Nei takk.
Wow, jeg vet ikke, altså, jeg vet ikke om dere har sett de Se og Hør eksklusivene fra Gran Canaria, når Carl I. Hagen står på bordet og skriker danseband karaoke. Hvis dere ikke har lyst til å en gang prøve å dra på fylla med Carl I. Hagen, så kjenner ikke jeg dere godt nok. Det
tenker
tror jeg hadde
det
vært
når du ser,
det tror
når
jeg
du ser
hadde
han
vært
danse på
det
bordet på Gran Canaria,
morsomste. Det hadde vært så jævlig fett å rølpe med Carl I. Hagen i 16 timer i strekk.
Nei, men jeg orker ikke en fyr som på en måte bare spyr ut eder og galle på første pilsen, og så blir han høvle dritings etter hvert og begynner å danse danseband og synge og skråle og skrike. Jeg gidder ikke det. Det er det verste scenario jeg kan tenke meg.
Ja, men husk at scenariet er ikke per definisjon, så er kriteriet vårt kunne jeg tatt en pils med vedkommende. Og en pils med Carl I. Hagen tror jeg hadde vært jævla interessant, selv om jeg har lyst til å dra på fylla med han, for det hadde vært kjempegøy. Men en pils med Carl I. Hagen, da tror jeg du hadde lært jævlig mye om, ikke bare populismen generelt, men lært jævlig mye om hva grunnmuren i det norske samfunnet, det som han på en eller annen merkelig måte har fått tak i de siste 30 årene, hva de faktisk mener om ting. Og det tror jeg du hadde kommet styrket ut av.
Ja, jeg hadde sikkert overlevd liksom. Men det som er en greie da, som du var inne på i pitchen din her, kanoniseringen, det er jo at det er liksom han som har dette her barometeret med liksom, kan jeg ta en ølmann liksom, sant? Ok, er han en grei fyr liksom? Er han en mann av folket? Og det er jo det som er det evinnelige, jævlig irriterende med Carl I. Hagen. Det er jo at han kan stå i en debatt, og så er han helt, altså han er rasist liksom. Altså han er helt forferdelige ting han mener, sant? Og har synspunkter som er helt, helt far out liksom, sant? Men så har han noen sånne her dybder som menneske, som er liksom sånn, ok, så har du et intervju med han vaktmesteren på Stortinget, og så er det liksom, kjenner du noen politikere? Jeg kjenner en politiker, og det Carl I. Hagen. Sånn? Han har noen sånne greier, og på en måte trekker fram konen sin, og på en måte takker hun. Han har en sånn her greie som jeg ser at den er jævlig smøgg fasade han har, som han bruker for alt han er verdt. Men likevel, det på en måte, det dekker over alt det jævelskapet som man sprer rundt seg da.
Jeg så i forberedelse til denne kanoniseringen, så så jeg et klipp fra 1985, der Carl I. Hagen ble konfrontert av to ganske kritiske programledere i NRK om hvorfor i all verden han ville kutte så mye i Velferds-Norge. Og jeg har aldri sett en politiker som har i utgangspunktet, og det tror jeg vi alle kan være enige i, så lite gjennomførbar politikk. Jeg har aldri sett en politiker med så lite gjennomførbar politikk forsvare meningene og synspunktene og punktene i det programmet sitt på en så god måte som Carl I. Hagen. Og med jevne mellomrom, selv der når han satt, når de filmet liksom sånn, han satt der Ann-Kristin sitter i studio på den ene siden av ett bord, mens to programledere satt på den andre, og selv da så klarte han å finne kamera og snakke til folk når han ville understreke noe. Og det at bare det at han har vært en figur de siste 30 årene, han har hatt innvirkning, han har definert mange av de politiske debattene vi har hatt siden 70- og 80-tallet, synes jeg gir han vel så mye plass på vår kanonisering som for eksempel apolitiske figurer som Kong Haakon og Eva Jolie. Eva Jolie har ikke vært politiker i Norge. Jeg skjønte hvorfor vi tok henne med, men det å ikke ta med Carl I. Hagen når vi tar med Kong Haakon og Eva Jolie er jævla merkelig, synes jeg.
Ja, men ok, hvis du skal bevege oss over til bystbarheter, som liksom går inn på, ok, hans virke, på en måte.
Ja, fordi okay, det er jo det du snakker veldig masse om, Jørgen, hans legacy, på en måte. Ja. Og det, der tenker jeg, og det er kanskje det eneste kriteriet han utfyller for min del, det er bystbarheten. Men så er jo en del av kriteriet at viktige personer vil ha en sånn byste.
Det er, vet jeg, byste av han i vandrehallen på Stortinget. Jeg vet også at Sylvi Listhaug har en byste av han på, ikke sitt kontor der hun jobber nå, men når hun jobber som nestleder for Fremskrittspartiet, så
men
har hun Carl I.
Men Sylvi Listhaug en viktig person?
Er ikke en norsk minister, uansett hvilken valør, viktig?
Jo da, absolutt. Han har vært en del av liksom norsk politikk i årtida. Det er åpenbart. Men for meg da, altså som hvis vi skal snakke om Carl I. Hagen, så må vi jo se på, har han gjort noe bra? Altså, ja, du kan si drekke den evinnelige som alle gjør, som trekker den sammenligningen til Sverige. Ja, de tvinger oss å ta opp noen spørsmål. Men hvis jeg på gutterommet mitt får en psykotisk morder inn på rommet mitt, så ja, da må jeg ta stilling til spørsmålet liv og død. Men det gjør jo faen ikke min livssituasjon noe bedre.
Jeg synes Carl I. Hagen har gjort mye feil. I sitt politiske virke har han gjort mye feil. Det han har gjort jævlig riktig, og det som var en av veldig få saker som han hele sin politiske karriere har vært enig med SV i, er nemlig det å dra minstepensjonister ut av den sykeste first price gjørma du kan tenke deg, inn i et liv det er verdt å leve. Der skal Carl I. Hagen, og riktig nok selvfølgelig hele Fremskrittspartiet og SV, ha så jævlig mye kredd at nå er det tilnærmet en menneskerett å dø med verdighet i Norge. Og det hadde det ikke vært uten Carl I. Hagen.
Jeg tror du glemmer noe veldig vesentlig som heter LO.
Hæ?
Som heter LO.
Ja, det er klart det, men det å øke minstepensjonssatsen har ikke LO hatt utelukkende konsensus over. Nei. Nei, Carl Ivar Hagens arbeid som minstepensjonister.
Han har bare klaget og laget kvalm og skapt rasisme. Ferdig arbeid.
Ja, for det er litt sånn, det er litt det inntrykket jeg også har, at han har liksom, ja, jeg er enig i de positive tingene du sier om han, men så tenker jeg at det er ikke, altså, det er ikke på hva som helst premisser at vi skal hylle han da, på en måte. Ja, han har de gode tingene, men han har så masse groms.
Denne spalten og denne måten å hylle politikere på er tuftet på kulturkanonen som ble foreslått av Høyre i foregående år. Den ville antageligvis inneholdt en hyllest til Bjørnstjerne Bjørnson. Selv om han er kanskje den dårligste forfatteren, og den som minst fortjener å være blant de fire store, og bare rent nasjonalistisk tull, så ville han fortsatt vært på den lista, for han har hatt en påvirkning på norsk kultur. Carl I. Hagen har påvirket norsk politikk, enten vi liker det eller ikke, i så stor grad, mener jeg, at han burde få være med på vår kanon.
Men, og det som kanskje er felles med meg og Markus, at vi synes ikke han er helt ryddig.
Ja.
Og det, der oppstår jo et par problemer. Han tror jo ikke på klimakrise, at det er menneskeskatt.
Ja, altså,
han kaller Mohammed for en kvinnemishandler og en voldtektsmann. Altså, herregud. Ja, altså,
se på altså, FRP sin integreringspolitikk nå. Altså, de er for snill for Carl I. Hagen. Altså, Carl I. Hagen er way utenfor det greiene der. Altså, han er på Trump-nivå, sant? Altså, han er jo stolt av at han har likhetstrekk med Trump.
Ja, men ikke på de måtene vi tenker, ikke så ekstremt som vi tenker på kanskje, men han har uttalt det. Men det er jo det er nettopp dette Carl I. Hagen gjør, og det skal vi jo, altså jeg synes I hvert fall det skal være med I beregningen, at han kommer med ekstreme synspunkter, og får dermed definisjonsmakt på diskusjonen, og kan diskutere på sine egne premisser. Og dette jo en jævla kynisk og drittsekk måte å gjøre det på, men vi kan ikke sitte her når FRP har tilnærmet 20% på meningsmålingene og si at det ikke funker.
Men det jo... FAP, det jo FAP uten Carl I. Hagen ja, Da men, begynte det faktisk å funke litt
Nei, nei, da kom det I regjering Det jeg ikke enig I at det begynte å funke FRP var størst når Carl I. Hagen fortsatt var partileder Det eneste grunnen til at FRP så store som det nå Sylvi Listhaug, som Carl I. Hagen opp av dagen
ja. Vi hater jo Listhaug Åh,
Har vi hater Listhaug?
Ja, vi hater dem, men det at vi hater dem Betyr ikke nødvendigvis at de ikke har vært En ja. Essensiell del av men, norsk jo, da, politikk De siste okay, 40 årene
Greit det Han er en del av den norske offentligheten Og vi har fått uttrykt vårt misnøye Men ja, sikkert I en sånn kanon Så det greit nok Men fuck off om jeg gidder å ta en ølmann
Jeg synes at vi skal inkludere han bare fordi At hvis vi ekskluderer han Så kommer han til å kose seg så jævlig gløgg Med at han ikke får være med på sånne prestigelister Han kommer til å bruke det for alt det verdt Jeg tror vi må ta han med Litt som Per Sandbergskt Jeg tror vi må ta han med for å få han til å holde kjeft
Ja, det en sånn skadereduksjon
Ja, rett og slett damage control Ellers så får vi så jævla mye brev
Jeg føler våres prestigefulle kanonliste Rett og slett datt et par hardt Men det jo litt det å bare erkjenne det som ubehagelig Fordi det nødvendig
Ja, det definitivt en erkjennelse for oss unge venstrevridde mennesker Å innrømme at Carl I. Hagen har vært viktig I norsk politikk Men det har han altså
Da får vi bare gi oss der da, Markus
Det får vi gjøre det da
Velkommen, Carl!
Gratulerer! Du har nettopp hørt en episode av Banalpolitikk.